Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da vlast na Kosovu dosadašnje razgovore s Beogradom ocjenjuje pozitivnim. Opozicija na to odgovara.
Za žaljenje kada čujemo takve izjave, zato što jedina strana u ovim razgovorima Prištine i Beograda, a ne Kosova i Srbije, koja nije dobila ništa, a učinila je ustupke, kosovska strana, ističe Piseni.
Šta kažu građani Bosne i Hercegovine na poskupljenje plina?
To je stvarno, mislim, sve granice prešlo. Jesu oni poskupili prije možda 2 mjeseca grijanje? I ne znam kako će to izdržati penzioneri ovi koji su nezaposleni. Ostalom svi. Grozno, grozno.
Nekadašnja poznata rukometašica Sandra Kolaković govori za naš program o Crnoj Gori nakon pobjede rukometašica na olimpijadi.
Ono s čime se ja nikada neću složiti je da su žene slabiji pol. Jer ako možemo da se bavimo i kućom i decom i muževima i da budemo uspešne van terena, mislim da smo mi ipak jači pol.
Jedino srbijansko zlato na olimpijadi osvojila je u tekvondou Milica Mandić. Nije navikla na izlazak iz anonimnosti.
Stvarno ne znam, mislim da to, sad je to jedno veliko iznenađenje za mene, nisam navikla ni na takvu medijsku pažnju, na to da svi ljudi znaju i za mene i za tekvondo sport, tako da vidjet ćemo kako ćeš način kad dođe u Beograd.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da nema pritisaka za početak političkih razgovora sa Srbijom, ocijenivši da se radi o obostranom interesu dviju država, ali i regiona. Vlasti inače ocjenjuju da i tehnički dijalog imao svoje pozitivne rezultate. Ali opozicija i analitičari smatraju Kosovo gubitnikom istih razgovora, jer su, prenosi Amra Zajneli, kosovski dužnosnici za pregovarački stol sjeli nespremni.
Kosovo nije dobilo ništa od dijaloga sa Srbijom, ocjenjuje kosovska opozicija i analitičari. Ovakva reakcija dolazi nakon procjene šefice kosovskog pregovaračkog tima i zamjenice premijera Edite Tahiri, koja je istakla da bez obzira na to što se većina postignuti dogovora ne sprovodi, politički dobici Kosova su po njoj ipak veliki.
Pavarsiš faktit se marvešit e Bruxellit mbeten lart zbatimi të plot.
Nezavisno činjice što su dogovori iz Brisela daleko od sprovođenja, no u svakom slučaju tehnički dijalog je proizveo pipljive rezultate za našu državu, kako u poboljšanju života građana, tako i u napređenju ka evropskim integracijama, kazala je Tahiri. Polazeći s ovih procjena, poslanik opozicijenog Demokratskog saveza Kosova Skender Hüseni smatra da su ovakve izjave za žaljenje.
Ošto keçarje koje dëgjon deklarata të tila.
Za žaljenje kada čujemo takve izjave, zato što jedina strana u ovim razgovorima Prištine i Beograda, a ne Kosova i Srbije, koja nije dobila ništa, a učinila je ustupke, kosovska strana, ističe Hüseni. S druge strane, politički analitičar Ardian Arifaj smatra da je jedina korist Kosova iz dijaloga sa Srbijom to što se kosovska strana pokazala konstruktivnom ispred međunarodne zajednice. Što se ostali oblasti tiče, nema dobitnika kao što to tvrdi trenutna vlada.
I ter proces je tače negativ se Kosova kao mašum se sad će kasi tu.
Cijel ovaj proces je bio negativan zato što je Kosovo izgubilo mnogo više nego što je dobilo. Izgubilo zato što smo dijalog otpočeli nespremni i time što je najvažnije otvorili smo vrata riziku da se teme prošire i da se razgovara o onom o čemu ne bi trebalo, kazao je Arifaj. Tokom predstavljanja rezultata dijaloga sa Srbijom, zamjenica premijera Edita Tahiri je za nesprovođenje sporazuma, pored Srbije, optužila i Evropsku uniju. Ona je istakla da sebe ne vidi odgovornu za krivicu druge strane.
Jemi prđec, daj čutetarve.
Odgovorni smo prema građanima i polažemo račune, ali neuspjesi Srbije se upućuju Srbiji, a ja sam pozvala Evropsku uniju da kao treća strana ima za obavezu da poveća svoje angažovanje i da izvrši pritisak nad Srbijom kako bi isprovala svoje dužnosti, kazala je Tahiri. Međutim, poslanik iz redova DSK Hüseni ističe da odgovornost za to snosi sama Tahiri, ali i vlada Kosova, obzirom da je opozicija opominjala da se rezultati dijaloga sa Srbijom neće sprovoditi. Iz početka se znalo da su ti sporazumi nesprovodljivi, a ukoliko vlada to nije znala, onda je još više odgovorna za to, jer su sporazumi dizajnirani da se ne sprovode, već da se njima pomogne Srbiji da dobije status kandidata u Evropsku uniju, kaže Hüseni. Razgovori Prištine i Beograda uz posredstvo Evropske unije počeli su marta prošle godine, a iz nje je proizašlo 7 zaključaka u obliku dogovora koji inače nisu potpisani. Nakon 9 održanih rundi dijaloga, dve strane su se usaglasile o regionalnoj saradnji, integrisanom upravljanju granica, slobodnom kretenju, registarskim tablicama, katastru te carinskim pečatima. Od tih zaključaka, na osnovu vlade Kosova, srpska strana sprovodi samo onaj o slobodnoj trgovini i kretenju, dok postoje brojne ometnje u sprovođenju preostali. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Osim političke krize, jedino što je u Bosni i Hercegovini konstanta jesu poskupljenja. Nakon što su odgovorni objelodanili da cijene plina skaču za 20%, svima je jasno kako će više plaćati i za grijanje, a onda i za prehrambene proizvode. Naime, već je najavljeno da će poskupjeti i kruh. Selma Boračić ima detalje.
Kao jedini razlog za poskupljenje gasa za više od 20% iz BH gasa navode poskupljenje ovog energenta na svjetskom tržištu. Direktor ove kompanije Adnan Kreso ističe kako su troškovi za distribuciju gasa veći 20% od cijene koju građani plaćaju. Trenutna financijska potraživanja BH gasa od dužnika iznose oko 64 miliona konvertibilnih maraka, a najveći dužnik je Sarajevo gas, koji duguje više od pola ovog iznosa. Kreso kaže kako je korekcija cijena neophodna, jer BH gas ne može opstati.
Mi više to ne možemo tolerirati zbog poslovanja firme. Cijena je, ona prati porast cijene plina na svjetskom tržištu plus transport i troškovi kroz Mađarsku i Srbiju. Dakle, nemojte nikako brkati naša potraživanja sa povećanjem cijene. Mi povećavamo samo zbog toga što je došlo do povećanja cijene od našeg prodavca, to je Gazprom Moskva.
Federalni ministar trgovine Milorad Bahilj ističe kako će vladi Federacije Bosne i Hercegovine što prije uputiti zahtjev za poskupljenje gasa. Ministar Bahilj prihvatio je zahtjev BH gasa za poskupljenjem ovog energenta. Ima razumijevanja za, kako kaže, tešku situaciju u kojoj se nalazi ova kompanija.
Vlada svojim glasanjem donosi odluku da li će biti ili ne, da li će toliko ili manje. Ako se nastavi s ovom cijenom, do kraja godine će biti gubitak 17,5 miliona. Znači BH gas ima konstantno od 1. januara do sada ima gubitak na supstanciju. Ko to može pokriti? Može vlada pokriti. BH gas više nema načina da to pokrije. Oni su zadužili kod banaka 11 miliona konvertibilnih maraka da bi mogli plaćati Rusima.
Lančano, kada poskupi gas, poskupit će i grijanje. I to već od septembra. Ministar trgovine Federacije BiH Milorad Bahilj najavio je ovo poskupljenje, i to minimalno za 30%. Prema njegovim riječima, kompanija Toplane duguje Sarajevo gasu 71 milijun konvertibilnih maraka, a od građana potražuje više od 60 miliona duga za grijanje. Ministar Bahilj tvrdi kako građani Sarajeva koji imaju centralno grijanje minimalno plaćaju za te usluge.
Plaće negdje oko 1,18 maraka po kvadratnom metru. Recimo dok je to u okruženju 30% skupo. Ti građani koji su uglavnom ne mogu isključiti. Oni su najveći dužnici.
No ministar je zaboravio da više od polovine stanovništva živi na ili ispod granice siromaštva, da u Bosni i Hercegovini ima preko 200.000 penzionera te više od pola miliona nezaposlenih. On pak tvrdi da je na vladi kantona Sarajevo da napravi socijalnu kartu.
Ja sam tu jako strog, ali se mora napraviti socijalna karta za one najugroženije da im se i ova ovako mala cijena, da im se mala cijena, znači ova nedirnuta cijena 5 godina, da im se smanji, ali da se napravi prava socijalna karta, a da ne uđu u tu socijalnu kartu svi koji se naguraju.
Još jedno u nizu poskupljenja koje se odražava na sve ostalo jeste porast cijena nafte i naftnih derivata. Od početka godine nafta je poskupila za 30%. Federalni ministar trgovine Milorad Bahilj smatra kako se porast cijena nafte na svjetskom tržištu nije mnogo odrazio na Bosnu i Hercegovinu.
Način da se ne dižu cijena benzinskim pumpama je da država donese odluku da se smanje nameti na uvoznu cijenu, na takozvanu rafinerijsku cijenu na granici države.
Predsjednik pokreta potrošača iz Republike Srpske Dragovan Petrović napravio je poređenje cijena nafte iz 2008. godine i sada. Kaže kako je prije 4 godine nafta bila najskuplja, a cijene na benzinskim pumpama u BiH su približne današnjim.
Taj korelacioni odnos u odnosu na 2008. godinu kada je cijena barela na svjetskim bila najveća, da je poremećen na štetu potrošača i da je skuplje gorivo negdje za 20%.
Svako novo poskupljenje energenata ima negativan uticaj na džepove građana. Za njim idu poskupljenja prevoza, pekarskih proizvoda, ali i ostalih namirnica i usluga. Ekonomski analitičar Igor Gavran smatra kako poskupljenje goriva bezobrazno zloupotrebljavaju svi, te povećavaju cijene i onih proizvoda koji ničim ne ovise o energentima.
Ako se pojavi neki stvarno realan pritisak na cijenu goriva u svijetu, kao što je recimo dalje produbljenje krize u Iranu, to bi naravno dijelom opravdano, a dijelom iz zloupotrebe bilo iskorišteno u Bosni i Hercegovini za još veće povećanje cijena, a onda je vrlo teško to ublažiti na bilo koji način.
Građani Sarajeva ogorčeni su novim poskupljenjima.
Uzmu koliko im treba i...
Pa to je stvarno, mislim, sve granice prešlo. Jesu oni poskupili prije možda 2 mjeseca grijanje? Pa to je još jedan udar na građane, mislim, stvarno grozno. Ostalo poskupljenje i sve to nedogled. I ne znam kako će to izdržati penzioneri, ovi koji su nezaposleni. Ostalom svi. Grozno.
Ništa, sve raste, samo plate ostaju iste.
Nakon poskupljenja gasa i nafte, od septembra se očekuje i poskupljenje hljeba i drugih pekarskih proizvoda. Zbog suše i drugih nepogoda ovogodišnji rod pšenice imaće veće novčane vrijednosti, a što će uobičajno uticati na brašno, kao i druge proizvode iz osnovne potrošačke korpe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Duga zima, mrazevi, potom poplove, a onda i suša. Uništili su većinu poljoprivredne proizvodnje u Bosni i Hercegovini. Prognoze kažu kako slijedi gladna godina, a poljoprivrednici traže pomoć. Vlast, zaokupljena sama sobom, nema vremena, a seljaci odgovaraju najavom blokada i puteva i graničnih prijelaza. Priču u cjelini ima Erdoğan Katana.
Ovogodišnje vremenske nepogode uništile su većinu uroda mnogih poljoprivrednih kultura, posebno pšenice, kukuruza i voća u Bosni i Hercegovini. Urod kukuruza je prepolovljen, a štete na drugim poljoprivrednim kulturama kreću se i do 80%. Predsjednik Saveza poljoprivrednih udruženja Federacije BiH Avdo Muslimović kaže da se štete od elementarnih nepogoda mjere stotinama miliona konvertibilnih maraka.
Te negdje otprilike su prve preliminarne procjene da se radi oko 500 miliona maraka počinjenih šteta od tih elementarnih nepogoda.
Situacija nije dobra jer su štete iz prošle godine samo prenesene u ovu, kaže i prvi čovjek udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske Vladimir Usorac.
Ovo nam liči puno na jednu gladnu godinu koju oni koji prežive imaće šta da pričaju svojim potomcima.
Poljoprivredni proizvođač iz Prnjavora i poslanik Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske Miladin Stanić ogorčen je što aktuelne vlasti okupirane lokalnim izborima ne reaguju i ne nude bilo kakvo rješenje za novonastalu situaciju u poljoprivredi. Prema njegovim riječima u Republici Srpskoj zbog suše posebno je ugrožena proizvodnja mlijeka.
I ukoliko oficijalna vlast, tj. Vladajuća elita, ne bude imala osjećaja za velike proizvođače mlijeka, onda je sigurno da će kraj ići na prinudno klanje i da će se smanjiti, a već je smanjena, bar na području opštine moje iz koje ja dolazim, za 50% proizvodnja mlijeka, zato što nema dovoljno zelene mase i u mlijeku se pojavljuje manje proteina nego u normalnoj ishrani stoke.
Predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoje Dojčinović kaže da će prvo zbog mraza, a sada i suše, urod voća biti veoma loš i traži da vlada Republike Srpske interveniše.
Tražili smo da nam pomognu u finansijskom smislu oko 3000 maraka po hektaru, da ljudi mogu da isplate hemiju, pošto mi svi dižemo hemiju na početi na agrorok. Agrorok je 1. novembra da platimo, a roda nema nikog.
Vlada Republike Srpske se nije oglasila, međutim ono što je sigurno je da ni druge vlade u Bosni i Hercegovini nemaju novca da pokriju štete, zbog čega se i ne proglašava stanje elementarne nepogode, kako je to uradila susjedna Hrvatska. Vlada Federacije BiH poljoprivrednicima nije isplatila ni poticaje za prvih 7 mjeseci od 35 miliona konvertibilnih maraka, dok sa rebalansom budžeta najavljuje i smanjenje poticaja za 10 miliona maraka. Poljoprivrednici više nemaju strpljenja. Predsjednik Saveza poljoprivrednih udruženja Federacije BiH Avdo Muslimović pozvao je poljoprivrednike da blokiraju sve putne komunikacije i granične prelaze ako vlada ne ispuni svoje obaveze.
Svjesni smo i posljedica koje će biti prouzrokovane, ali neka vlada i parlament federacije preuzme odgovornost. Mi nećemo biti spremni preuzeti odgovornost ukoliko se desi da na skupštini se skine 10 miliona i da se ne isplate poticaj do 28. do 20. ovog mjeseca, da se isplati prvih 7 mjeseci koliko se duguje poticaja iz ove godine.
Stručnjaci predviđaju da će u narednih nekoliko mjeseci poljoprivrednici po niskim cijenama morati da prodaju proizvode, nakon čega će cijene poljoprivrednih proizvoda značajno porasti. Miladin Stanić smatra da će cijene pšenice i kukuruza u narednim mjesecima i na svjetskom tržištu rasti, što će se odraziti i na cijene drugih poljoprivrednih proizvoda.
Na evropskim berzama cijena pšenice oko 230 do 250 eura, zavisno od kvaliteta i od udaljenosti od luka, od vodenih puteva, a cijena kukuruza je između 220 i 230 eura. Ali ja sam siguran da cijena pšenice i cijena kukuruza ide za 20% još u narednih 4-5 mjeseci.
Ekonomista Vujo Vukmirica kaže da je situacija teža nego što izgleda.
A to će na kraju krajeva osjetiti svi građani, jer će neminovno doći do povećanja cena proizvoda čvrste tražnje, čija potrošnja se ne može odložiti.
Poljoprivredni proizvođači iz BiH ranije su najavili masovne proteste za 3. septembar zbog nepostojanja zaštite domaće proizvodnje. Nedžad Bičo, predsjednik udruženja poljoprivrednika kantona Sarajevo.
Ne ispoštujemo se rok do 20. mi ćemo u proteste ići sigurno. Blokirat ćemo kompletnu državu.
Do premijer i ministar poljoprivrede Federacije BiH Jerko Ivanković-Lijanović, reagujući na istup predstavnika poljoprivrednih udruženja Federacije BiH, u saopštenju za javnost najavio je da će razgovarati sa premijerom i ministrom financija da se do 20. augusta isplati značajniji dio poticaja za proteklih 6 mjeseci ove godine, a ostatak sastava početkom idućeg mjeseca. On je izrazio nadu da na narednoj sjednici parlamenta izdvajanja za poljoprivredu neće biti umanjena za 10 miliona konvertibilnih maraka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Prvu i jedinu olimpijsku medalju iz Londona Crnoj su Gori donijele rukometašice. Ne bi to bilo vrijedno razlikovanja po spolovima da nije u pitanju poprilično tradicionalno društvo u kojem žena i dalje funkcionira po receptu ili u sjeni mačo muškarca. Upravo zbog toga Dimitrije Jovićević je potražio odgovor na pitanje: hoće li trijumf rukometašica doprinijeti razbijanju predrasuda o ženama kao slabijem, da ne kažem nesposobnom spolu?
Nekadašnja poznata crnogorska rukometašica, sada trener kadetske reprezentacije Sandra Kolaković, na pitanje da li uspjeh svojih koleginica na olimpijadi u Londonu doživljava kao svojevrsno rušenje stereotipa o podjeli na jači i slabiji pol, odgovara:
ono s čime se ja nikada neću složiti je da su žene slabiji pol, jer ako možemo da se bavimo i kućom i decom i muževima i da budemo uspješne van terena, mislim da smo mi ipak jači pol, ali ne što se tiče snage, nego što se tiče organizacije i kvaliteta usluga koje pružamo. Ne znam da li se razbija stereotip, ali smo po već ko zna koji put dokazale da možemo da budemo uspješne koliko i muškarci, a to su potvrdile naše seniorke.
Ipak, koliko je ženama teško uspjeti u Crnoj Gori, koliko su i dalje marginalizovane, potiskivane na periferiju društva, najbolje ilustruju podaci posljednjeg istraživanja koje je potvrdilo kako je ekonomska moć po pravilu u rukama muškaraca. Najveći broj žena radi u slabije plaćenim djelatnostima, veoma malo ih je na rukovodećim mjestima u ekonomiji i uglavnom su zaposlene u sektoru usluga. Među njima je Ljubica Kostić-Bukarica, koja ima svoju marketinšku agenciju. Ističe kako je uprko svemu sve više žena u crnogorskom biznisu.
Mi smo 2009. godine osnovali asocijaciju poslovnih žena i naša asocijacija ima preko 100 članica, što pokazuje upravo da više nije tako malo žena u biznisu i više žena se odlučuje da uđe u biznis. Najveća barijera su još uvijek nepovoljni krediti, a znači da ne govorimo da poslovne banke uopšte i nemaju kreditne linije za započinjanje ženskog biznisa. Baš se može reći da su žene u drugom planu, ali eto, hrabruje to, borimo se i borit ćemo se i nadamo se da će država u tome pružiti veliku podršku, neophodnu podršku.
Nisku ljestvicu u hijerarhiji poslovne moći prati i diskriminacija žena u političkom životu Crne Gore. U prilog tome ide činjenica da je u regionu procentualno najmanje poslanica upravo u Crnogorskoj skupštini. Jedna od njih, Nataša Vuković iz opozicione socijalističke narodne partije, bez dileme konstatuje.
Daleko smo od toga da u Crnoj Gori postoji rodna ravnopravnost. Upravo taj procenat o prisustvu žena u parlamentu nam ukazuje na to. Ukoliko nema rodne ravnopravnosti, a znamo da u Crnoj Gori preko 50% žena je u odnosu na muškarce, kako onda da očekujemo da u ostalim oblastima postoji ravnopravnost i da nema diskriminacije? Ja sve ovo objašnjavam time da u Crnoj Gori ne postoji politička volja da zaista dođe do rodne ravnopravnosti.
No, hoće li sportski trijumf naših rukometašica u Londonu, makar u simboličkoj ravni, uzdrmati domaće mentalitetske predrasude o tome da je ljepši pol manje sposoban i manje uspješan u odnosu na muškarce? Poslanica Nataša Vuković, koja je po profesiji psihološkinja, nije optimista.
Žene su i ranije u Crnoj Gori pokazivale da su dovoljno sposobne, vrijedne, hrabre, da u najtežim trenucima znaju da iznesu sve teškoće i tegobe, ali to nije doprinijelo tome da se poboljša položaj žena. Znači, ono što se mora učiniti je da se napravi dobar zakon i poštovanje tog zakona. Sve ostalo će nas voditi jedan korak naprijed, dva koraka natrag.
A šta kaže sportiskinja Sandra Kolaković?
Verujem da će ovaj uspeh ubediti, ja se nadam, mali broj onih još tradicionalista koji smatraju da je ženama mesto samo u kući i da taj reproduktivni zadatak koji je priroda dala, da je to samo njima namijenjeno. Verujem da posle svega ovoga će mnogi roditelji dozvoliti svojim ćerkama ili braće sestrama da dokažu i da kroz sport može da se pokaže puno stvari, ne samo kroz sport, nego i kroz žene koje su uspešne, da li to bilo u politici ili u bilo kojim drugim društvenim sferama.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Godine rada, znoja i suza bile su moj put do zlata u Londonu, izjavila je za Radio Slobodna Evropa Milica Mandić, olimpijska šampionka u tekvondou. Ona je na igrama u Velikoj Britaniji osvojila prvu zlatnu olimpijsku medalju za Srbiju nakon 12 godina, zbog čega joj Beograd sprema doček kakav su nekada imali samo košarkaši, vaterpolisti, odbojkaši ili teniseri. Slušate Zorana Glavonjića.
20-godišnja Milica Mandić upisala se u sportsku istoriju osvajanjem jedinog zlata za Srbiju na olimpijskim igrama u Londonu. Njen trijumf izazvao je pravu euforiju u ovdašnjoj javnosti, pa je mlada Beograđanka preko noći postala najpopularnija osoba u državi. Milica Mandić rekla je za Radio Slobodna Evropa iz Londona da je od početka verovala u pobedu i da jedva čeka susret sa navijačima u Beogradu.
Stvarno ne znam, mislim da to, sad je to jedno veliko iznenađenje za mene, nisam navikla ni na takvu medijsku pažnju, na to da svi ljudi znaju i za mene i za tekvondo sport, tako da vidjet ćemo kako ćeš naći s tim kad dođe u Beograd. To je ipak nešto novo sve za mene.
Kako si se osjećala kad si postigla posljednje poene u meču i uzela zlato?
To je stvarno nevjerovatno osjećaj. Bukvalno do zadnjeg momenta sam vjerovala u sebi, znala sam da mogu. Kad sam vidjela da sam pobedila, to je stvarno bilo nevjerovatno nešto. Radila sam za to, želala sam to i na kraju kad sam vidjela u momentu se ostvarilo, za to se živi. Toliko emocija bukvalno u jednom momentu i sreća i suze i to je stvarno, ne može da se opisati rečima, ne može da stane to u jednu reč to osjećanje.
Ti si prva koja je za Srbiju osvojila zlatnu medalju. Šta za tebe znači ovaj uspjeh?
Da kažem, ponosna sam jako i na sebe i na trenera i na cijel tim koji je radio sa mnom zbog ovog rezultata. Ipak ostvarili smo nešto što su mnogi želeli i to kad sam čula posle meča do posljednjih 12 godina, stvarno sam tek onda vidjela koliko je to nevjerovatan uspjeh. Tako da jako sam ponosna na sve ovo što smo zajedno radili.
Koliko je truda bilo potrebno i šta si sve uložila da bi došla na pobjedničko postolje?
Dosta je truda i rada potrebno. Ukoliko je posljednjih 2 godine Dragan Jović i ja radimo samo na tome da se plasiramo na olimpijske igre i da tamo napravimo rezultat. Tako da, da kažem, i od kvalifikacije, to je bilo 6 mjeseci neprekidnog rada, da ne pominjem posljednje 2 godine. Znači, dosta odricanja, dosta treninga, znoja, suza, poraza, pobjeda, sve to da bi se došlo do zlata olimpijskog.
Dok je ovdašnja javnost, koja je najveće sportske nade polagala u tenisere i odbojkaše, polako sumirala utiske sa olimpijade u Londonu, relativno zadovoljna sa 2 bronze i 1 srebrom vaterpolista i strelaca, pretposlednjeg dana igara Milica Mandić popela se na pobedničko postolje nakon uzbudljivog meča sa francuskinjom Anne-Caroline Graf, aktuelnom svetskom i evropskom šampionkom. Ona je na putu do trona pobedila i tekvondistkinju iz Samoe, Talitigu Kroli, do tadašnju olimpijsku prvakinju Mariju del Rosario Espinozu iz Meksika i ruskinju Anastasiju Barišnikovu. Trener Dragan Jović, jedan od najzaslužnijih za Milicin uspeh, kaže za Radio Slobodna Evropa da zlato osvojeno u Londonu nije iznenađenje, jer tekvondisti Srbije već godinama postižu dobre rezultate.
Znao sam da imamo šanse, verovao sam do zadnjih sekunda, između ostalog, pre mnogo mjeseci sam rekao da ću uzeti zlato. Verovao sam do zadnje sekunde da je ona ta.
Kako se to uopšte dogodilo da najsjajnije odličije Srbija baš uzme u tekvondu i to prvi put?
Posljednjih nekoliko godina srpski tekvondo donosi sa svakog takmičenja vrhunske rezultate. Mi idemo uzlaznom putanjom. Ovog puta karte su se otvorili najviše Milici, najspremnije bile i najiskusnije od ovo troje takmičara, a mi smo išli sa tim ciljem 3 medalje. U startu smo o tome pričali, žreb nas nije hteo pod utiskom atmosfere, pod utiskom pritiska, pokretla je naša takmičarka Dragana i izgubila je taj meč, na kraju Engleskinja bila prva. Damir Fezić, nismo mogli protiv publike, protiv svih, ali on ima samo 18 godina, njegov je Rio, to je jedan od najvećih potencijala koje je Srbija imala do sada i verujte u tu decu, bit će još Milica Mandić.
Građani Srbije, za koje je tekvondo relativno nepoznat sport, iznenađeni su i oduševljeni uspehom Milice Mandić. Štampa opisuje detalje iz njene biografije, a elektronski mediji utrkuju se ko će objaviti više informacija i snimaka iz njenog sportskog života. Neki od naslova su udarac koji je promenio sve, magična Milica pozlatila Srbiju i šampionka iz 45 kvadrata, u kojima se piše da je nova sportska uzdanica Srbije član beogradskog tekvondo kluba Galeb, da trenira više od 10 godina i da sa roditeljima i sestrom živi u malom stanu u centru grada. Beograđani su za naš program rekli da se raduju zbog Milicinog uspeha, jer je svima pokazala koji je put do vrha.
Pa trud, rad, red i disciplina, mislim, nema šta, to je ključ za sve.
Ste čuli nekad ranije za tekvondo?
Pa nazad jednom 5 godina čuo. Međutim, ispalo da je to nešto lepo i da je to Srbiju, za naš narod, da smo doživjeli tako nešto.
Šta mislite, kako je ona uspjela to svim ovim uslovima ovdje u Srbiji?
Pa mislim da je bila jako uporna, da pre svega zahvaljujući svojoj samopouzdanju i upornosti. Ne mislim da je imala veliku pomoć od naše države.
Pa sad će političari malo da se slikaju s njom, da je dočekaju.
Mislim da to ne treba, da to treba pre toga da se radi.
Milica Mandić na zatvaranju igara u Londonu nosila je zastavu Srbije. Za 4 godine, ukoliko nastavi sa uspjesima, prvi je kandidat da je ponese na otvaranju olimpijade u Rio de Janeiro. Za početak, kaže Milica, kada se vrati u Beograd, izaći će u šetnju i na kafu sa prijateljima, otići na zasluženi odmor, a onda nastaviti sa treninzima.
Pošto sam malo ipak u deficitu sa zlatima, sa svetskih evropskih prvenstva, tako da ću težiti ka tome. Svetsko prvenstvo je sljedeće godine u maju u Meksiku, tako da nakon pauze počnemo se spremamo za to.
Šta će ovo značiti za tekvondo? Jel misliš da ćeš dostići slavu i Novaka Đokovića, košarkaša, vaterpolista, pošto sad bukvalno danas samo svi o tebi pričaju. Niko se ti u medijima, svi te obožavaju, vole. Šta misliš? Koliko ti to znači?
Pa naravno dosta znači, to pogotovo za tekvondo sport, nije to toliko da slavi, ali ipak da se podigne svijest ljudima da je tekvondo olimpijski sport, da je stvarno izuzetan, da potiče i razvoj dece i fizički, psihički, da upoznajete dobre ljude, da je pozitivna atmosfera, tako da i samim tim pozivam svu decu da probaju, da se oprobaju u ovom sportu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić.